Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Dis Landbou Radio tyd, hartlik welkom van my Limarie Lou. In vandag se program, die eerste blinde Kaapse wynmeester, Jacques Lombard, gesels met ons. Corneille Nel van BKB praat met Johan Ginter oor kudde-evaluering. Lizelle Reders, navorsingstegnikus in die sensoriese analise afdeling by die vleisbedryfsentrum van die Landbou Navorsingsraad, praat oor verbruikersinsig in produkgehalte. En ons leer die 2025 KZN Toyota Kwanalu Jongboer van die Jaar, Dale Hutton, beter ken.
Legend 55. Dis nie net nog 'n bekendstelling nie, maar 'n nalatenskap wat voortduur. Dis nie net 'n opgedateerde buiteontwerp nie, maar 'n stylvolle ontwerp met stileringstaaf en toerol laai-lyn dekking. Dis nie net Legend 55 kentekens nie, maar legendariese ere tekens. En jy is nie net 'n bestuurder nie, maar deel van ons gemeenskap, ons nalatenskap, ons legendes. Dis nie 'n bakkie nie, dis die nuwe Hilux Legend 55.
Soek jy 'n lekker idee vir ete wat ook gesond is? Daar's niks soos die sappige smaak en veelzijdigheid van varkvleis nie. Jy kan roerbraai maak, chops of varkfillet in die pan doen, of oondgebraaide varkbout maak. Vergeet van Tuka se tyd se bangmaak stories oor varkvleis. Ons moderne varkvleis bied jou bykwaliteit snitte wat veilig en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamines en minerale en die goeie kwaliteit proteïene help om jou liggaam gesond te hou. Sit 'n paar varkvleis snitte sommer vandag nog op jou inkopieslys. Spesiaal vir lekker bekke.
It's not pork, it's delicious.
Jy weet jy's 'n boer wanneer daar skroewe in jou kerkbak se sak is en jy jou koffie koud drink met 'n kalfie in jou arms. Wanneer jy die windpomp met 'n sak regmaak en jou hond meer voor in jou bakkie ry as vroulief. Jy boer deur laat betalings, gebroke beloftes, want jy is 'n boer. En soos jy jou grond en jou plaas laat groei, laat dit iets in jou ook groei. Praat met jou makelaar oor Old Mutual Insure Agri-versekering. Beskerm wat jou gebou het. Old Mutual Insure Beperk is 'n gelisensieerde FTV en nie lewensversekeraar.
Geskiedenis is vanjaar in die Suid-Afrikaanse wynbedryf gemaak toe die Instituut van Kaapse Wynmeesters sy heel eerste blinde gegradueerde onder vier nuwe Kaapse wynmeesters gevier het. Sy naam is Jacques Lombard en hy sluit nou by my aan. Jacques, jy is die eerste blinde persoon wat die gesogte kwalifikasie van die Kaapse wynmeester kon verwerf. Wat beteken die prestasie vir jou en ander persone met dieselfde uitdagings?
Inderdaad is die Kaapse wynmeesters kwalifikasie iets om op trots te wees. En dit was maar 'n uitdaging met betrekking tot tydsbestuur, finansiële bestuur. Maar dit wys jou wat gedoen kan word. Ek is baie trots daarop en dis word ek nou ook genooi na wynproepanele. Ek trek 'n ander klas van kliënte wat nooit op ons profiel was nie. Ander mense met gestremdhede en dit maak nou nie saak wat dit is nie. Dinge kan reggekry word, dinge kan gedoen word. Mens moet net glo in jouself, jy moet deursettings vermoë hê, jy moet konsentreer op jou ander talente en jy moet hulle gebruik en jy moet seker maar waar dit alles begin vrede maak met jou situasie en deurdruk. Baie dinge is wel moontlik in die lewe.
Jacques, die kleur van wyn is 'n belangrike komponent in die wynproeproses. Hoe het jy hierdie uitdaging oorkom?
Inderdaad, vertel die kleur van 'n wyn vir ons onsaglik baie van wat in die bottel is, wat in die glas is. Dit sê vir jou die cultivar, almal verskil ons maar in kleur, die diepte van die kleur. Dit vertel vir jou van die ouderdom van die wyn, die verouderingspotensiaal, die reëls wat in daardie streek van wynproduksie, en spesifiek nou praat ek nou van Italië, Frankryk, alles wat daar toegelaat word, die cultivars, dit alles word vertel in wat die glas vir jou opdis. In my situasie, omdat ek die kleur nie kon sien nie, het ek ander Kaapse wynmeesters gevra om vir my by te staan en die kleur baie spesifiek te verduidelik. As dit bijvoorbeeld een ruby, rooi, donker wyn was, was daar 'n kleurafname op die meniscus van die glas, want dit sê vir jou die wyn het al redelijk al begin na die verouderingsproses toe beweeg. As hy 'n bruin in het, definitief ook 'n aanduiding van ouderdom, as daar sediment in die glas is, en ook die styl van die wyn is daar borrelkies in, dit vat jou in 'n rigting van wat in die glas is. So, om 'n wyn te beskryf, dit begin by die kleur, dan beweeg jy oor na jou neus, jou vruggere, hoe prominent dit is in die glas, en dan beweeg ons oor na die palet toe, ons gaan kyk na die suur, die tannine, weer eens hoe prominent die vruggere is, die nasmaak, die alkohol en toch ook die balans van die wyn. So, kleur is 'n baie, baie belangrike komponent in 'n proe-eksamen.
Wie of wat het jou belangstelling in die wynbedryf geprikkel?
Ek het my sig verloor 1996 as gevolg van diabetes op die ouderdom van 26. En ek is toe ingetrek by 'n wyngroep, 'n wynklub genaamd Wine Insight. Verlede spesifiek wat hulle sig verloor het of wat swaksiene was, die wynmaker by buiten verwagting daardie tyd, Herman Kiersbaum. Herman was baie, baie betrokke ook in die wynbedryf. Hy het onder andere ook gis ontwikkel vir Sauvignon Blanc. So ons het baie van hom geleer. Ons het elke eerste maandag van elke maand het ons gaan wynproe. En hy het ons ook bekend gestel aan vele van die top wynmakers en wynplase wat hy gedink het. Dit is belangrik vir ons om te weet. Hy het ons baie gedrul, wil ek amper sê, baie inligting meegedeel, baie getoets, baie ervarings vertel en dit het maar uiteindelik maar deurgedring en groot geprikkel, met die gevolg was, ek het in 2016 my eie wynmaatskappy begin, Wine Brands, en dit is waar alles begin het. Hoe die Wine Brands ontwikkel het, en hoe ek op die Kaapse Wynmeesters project begin het, is ek het 'n kliënt, wat my meegedeel het, dat hy slegs wyne koop, wat 'n platter of 'n veritas toekenning gekry het. En my volgende oproep was uit die hart van die saak naar die Kaapse Wynakademie, waar ek my situasie aan hulle verduidelik het, dadelik ingeskryf, volgende dag begin met die online program, toe die sertifikaat, toe die diploma, en uiteindelik ook genooi vir die Kaapse Wynmeesters program. In totaal 8 jaar studeer, sonder ophou, die deursettingsvermoë het my baie gehelp om dit te kon doen. Dit is 'n moeilike kursus, konsentrasie, geheue, alles het bygedra. En daar was ook 84 mense in my laaste 5 jaar van Kaapse Wynmeesters wat my ondersteun het, wat vir my inligting gegee het, raad gegee het. Ek het vele vraestelle deurgewerk, al die vraestelle by wat die spesifieke persoon laat kry of my te help. En so het ons met behulp van e-pos, WhatsApp, stempos ensovoorts al hierdie kennis onder die knie gekry. Dan het ek verder nog vier dames gehad wat vir my bygestaan het met my studies, deur al die proewe met my gegaan het, bygestaan het met die eksamens. Dit was alles mondelike eksamens en so het ons die knoop deurgehaak.
Jacques, wat was die onderwerp wat jy gekies het om na te vors vir die kwalifikasie?
Om te kan kwalifiseer as 'n Kaapse wynmeester, is daar 4 teorie-eksamens, 4 pro-eksamens, en dit gaan oor internasionale vakgebiede van distillasie, viticulture, dit wat in die wingerd gebeur, wynmaakproses en algemene kennis vraestel oor reëls van die wêreld van die wynareas. Pro-eksamens behels brandewyne van die wêreld, natuurlike wyne, byvoorbeeld wit, rooi, rosés. Dan is daar die dessertwyne wat portstylwyne insluit, sherries en ook fonkelwyne van die wêreld. Verder ook moet ons 'n thesis kan indien, as ook 'n wynproeaanbieding aan 'n paneel van die Instituut van Kaapse Wynmeesters. Nou my thesis onderwerp het ek al eindelijk al in sertifikaat besef, dit is 'n onderwerp wat min mense eindelijk verstaan en precies wat die redes achter dit is, en dit gaan specifiek dan oor wynkopseer en lichaamsongemaklikhede. Met die gevolg is ek het met die professor Marette Tooi in verbinding gekom by die Universiteit van Stellenbosch, wat vir my gehelp het met inligting, en so het ons hier al die literatuur gewerk, verdere navorsings gedoen, baie tyd ingesit om hierdie thesis onder die knie te kry, maar dit het maar gegaan oor wat gebeur in ons liggame met biogeen amine, want dit is 'n oor in name daarvan wat maar die ongemaklikhede in die wynkopseer in ons liggaam veroorsaak.
Hoekom die onderwerp?
Ons almal het al klagtes aangehoor of ervaar van wynkopseer, en dit is maar algemeen in die spreektaal, in die volksmond, dat dit die swaaldioksied is wat ons die kopseer gee. Alles behalwe dit. Ek het daar oor navorsing gaan doen. Definitief, dit is die biogeen amine wat klaar in ons liggame is. Ons neem dit extra in deur voedsel. Die biogeen amine wat in die druiwe, in die wyn, in die bakterie is wat ons nodig het vir appelmelksuur omskakeling. En dit is aan 'n oorinname van biogeen amine wat uiteindelik ons wynkopseer gee, aangesien dit nie afgebreek kan word in die kop nie, wel in die liggaam, die balans van die liggaam. Biogeen amine is byvoorbeeld verantwoordelik vir as ons te veel wyn ingeneem het, en dit is vir alle berooi wyn, dit veroorsaak hartklopping, bloeddruk, verhoogde bloeddruk, braking, rooi wangetjies. En die komponent wat biogeen amine afbreek, werk nie in ons brein nie, en vandaar dan die wynkopseer, maar alles behalwe, julle kan gaan lees op my webtuiste www.winebrands.co.za. Daar word die thesis aangespreek met spesifiek biogeen amine en waar wynkopseer en liggaamsongemaklikhede vandaan kom.
Nou, jy 3 ure elke oggend spandeer aan jou Kaapse wynmeesterstudies. Wat beplan jy nou om in hierdie tyd geleef te doen?
Kyk, in 'n normale werksdag is dit 3 uur wat jy kwyt is van jou dag, 'n groot hap weg. Ek het 'n wynverkoopmaatskappy, Wine Brands, en ek kon sien in hierdie studietyd hoe daai 3 ure 'n groot impak op my syfers gehad het, op die omset. Maar dinge moes deurgehaak word, ons moes die ding klaar kry. Ek het my dames by die kantoor ingespan, soggens tussen 9 en 12, en almal het saam met my studeer, vir my gelees, navorsing help doen. Baie van die teorie wat ek benodig het, is nie algemeen beskikbaar nie, en is ook nie altyd in 'n media formaat op audio beskikbaar nie, so dit moes maar vir my voorgelees word, so die dames by die kantoor is eintlik net so slim soos ek. Om jou vraag te antwoord, wat doen ek nou met die tyd elke dag, die 3 ure, wel dadelijk, nadat my series achter die rug was, ek kon sien hoe die omset weer geklim het. So, my vraag te antwoord, hierdie extra tyd, 3 ure, gaan terug in my verkoopsaksies van die dag.
Dit was die eerste blinde Kaapse wynmeester, Jacques Lombard, wat met my gesels het.
Jy luister na Landbou Radio.
Volgende insetsel het Johan Gunter met Corneille Nel van BKB gesels oor kudde evaluering.
Ons is besig met George Landbou Skou en hier by my het ek vir Corneille Nel, hy is area bestuurder vesel by die westelike streek. Corneille, dag sê.
Hallo Johan.
Lekker om die BKB manne hierdie kant van die land te ontmoet en hier ook een paar goed saam te doen.
Verseker, is lekker vir my om hier te wees en is een voorreg.
Konai, jy het vanoggend die kudde evaluasie van die merino's en die doenie merino's hanteer. Vertel ons so 'n bietjie, wat behels dit, die kudde evaluasie, wat precies het gebeur?
Ok Johan, ja, dis een mondvol, ek gaan dit so kort as moontlik probeer hou. So wat ons doen is, ons, ok, die vertoners, wat met hulle diere gekom het, het met groepies van 8 ooie gekom. Dit kan nog lammers wees, of hulle kan al 2 tand wees. So die 8 ooie is elkeen individueel gepunt. So met ander woorde, dit werk op 'n puntestelsel, en dan die wenners word aangewys uit 'n totale punte opgetel van al die punte. So in kort het ek dan nou die dag op begin deur vir hulle te sê, right, ons weet, dis 'n dubbeldoel, ras beide van hulle, en ons klem moet wees op meer van die punte moet na die bouvorm en kom ons sê nou maar die reproduksie kant toe lê, en dan natuurlik die wol kant dan ook by dit. So die punte wat ons gegee het, elkeen uit of 5 uit 5 uit of uit 10 uit. So by wol het ons gekyk na wolkwaliteit, lengte, wololie, egaligheid, pens en punte. By bouvorm het ons gekyk na die kop van die skaap, ons het gekyk na die voorkwart, die middellyf, die agterkwart, die bene en baie belangrik vroulikheid. Die vroulikheid en daarna verwys ons as die reproduksie en daai punt het uit 20 uitgetel. Hy het die grootste bydrae gelewer en dan laastens die groepie, sy eenvormigheid word gepunt, want ek sê altyd as 'n boer hier 8 ooitjies kan kom neersit wat eenvormig lyk, dan die kans om sy ooie wat op die plaas is ook eenvormig te hê, is beter. En 'n eenvormige trop beteken hulle definitief meer waarde. So dis 'n mondvol, maar dit is waarna ons gekyk het.
Corneille, oor die algemeen jou gevoel oor die diere wat jy was vandag?
Ek het die dag afgesluit deur die vertoners almal geluk te wens. Ons kon verlede jaar die skou nie laat hou nie as gevolg van back and claw. Daar was geen diere gewees nie. So wat lekker vir my was vandag kon ek die groei van die vertoners se diere sien oor 2 jaar. Dit is altyd moeiliker om groei en van jaar tot jaar te meet. Weet, dit klink nou na 'n lang tyd, maar in teling is dit 'n baie kort tyd. Maar ek het al die telers vandag gekomplimenteer met die groei en die regte pad waarop hulle is.
Jy werk hard vandag, want jy was net so vinnig geëte tussenin en nou is ons op pad na die skeerdemonstrasie. Wat kan ons daar verwag?
Skeer is harde werk en ons kom wys dit vir die algehele publiek van George vandag. Ons het 'n privaat skeerkontrakteur, Bakuna, wat vir ons 'n skeerspan het, en dan van die vertoners van die diere vandag, gele diere wat nou lang wol het, en ons gaan hulle nou skeer. So baie eenvoudig wat ons vandag vir die mense wys is, watter kuns dit is om diere netjies te skeer, om hulle te skeer sonder om hulle seer te maak. En ja, die groot doel is wat ons vir die algemene publiek vandag wys is, waar hulle wol vanaf kom, die klere wat hulle vanaf kom, die natuurlike vesel wat van sekere klere en kleringstukke gebruik word, wys ons vir hulle waar begin dit alles.
Cornelis, dit was lekker om jou te gesels.
Baie dankie, Johan.
Dis dan Cornelis Nel, hy is area bestuurder westelike streek van vesel. Ek is Johan Gunter.
Lizel Reders is 'n navorsingstegnikus in die sensoriese analise afdeling by die vleisbedryfsentrum van die Landbou Navorsingsraad. Vandag praat sy met my oor verbruikersinsig in produkgehalte. Lizel, wat is sensoriese evaluering?
So, sensoriese evaluering is 'n wetenskaplike metode wat ons die menslike sintuie gebruik om produkanalises te doen. So dis typies jou vyf sintuie, jou oë, jou neus, jou mond, tong, jou ore en jou hande. So ek gebruik altyd die voorbeeld jou oë, as jy bier gooi, jy weet die dik skuim sê vir jou die bier is vars. Of as jy 'n warm bord kos kry op 'n wintersdag, dan weet jy dit is 'n warm bord kos. So dis jou oë wat met jou kan waarneem. Dan kry jy jou neus. Ek bedoel, as jy in die supermarkt in die oggende instap, dan ruik jy vars gebakte brood. As ek kom jy in die oggend instap, en nie in die middag nie, want in die oggend is dit vars gebak. Dan kry jy jou mond en jou tong. So dan jou tong het jy vier smake: soet, sout, suur en bitter. En dan jou hande. Ek bedoel, op 'n warm op 'n wintersdag wil jy 'n warm koppie koffie hê, dit maak jou hande lekker warm, of op 'n somersdag soek jy 'n lekker ijskoue bier of 'n glasie koeldrank. So dit sê ook vir jou. En dan jou ore. So jy kan met jou ore waarneem. Ek bedoel, as jy twee appels voor jou het en die een is kraakvars, kan jy dit hoor met jou mond, en die ander een kan jy waarneem, hy is nie so vars nie. Dan gebruik ons twee tipes paneellede. Jy kry opgeleide paneel en 'n verbruikerspaneel. So jou opgeleide paneel is 10 tot 15 paneellede. So daar sê hulle vir jou die intensiteit van produkte. Daarso kan ons ook resepstandardisering kry, en dan kry jy jou verbruikers. So dis 'n groter groep. Dit hardloop tussen 50 tot 200 mense. So dit is waar hulle vir jou kan sê, jy weet, hulle hou daarvan of hulle hou nie daarvan nie. Daar's geen korrekte of verkeerde antwoord nie.
Wat is van die algemene maniere waarop verbruikers die gehalte van 'n produk beoordeel voordat hulle dit koop?
So hulle kyk spesifiek na jou handelsmerk reputasie, jou aanlyn aankope, en ook kyk hulle na jou produkspesifikasies. So verbruikers is nogal geneig om te kyk na, jy weet, die verpakking en die prys, wat sê dit is hoë gehalte produkte.
Hoe bevoordeel sensoriese evaluasie die voedselindustrie?
So jy moet kyk hoe jou verbruiker die produk evalueer, na die voorkoms, die smaak, die aroma, die tekstuur en die nasmaak. So die eerstens is jou produkontwikkeling. So daar kyk jy as 'n produk ontwikkel is. Ek gebruik altyd die voorbeeld, voor KFC 'n nuwe produk ontwikkel, dan moet hulle toets, gaan dit aanvaarbaar wees vir die verbruiker of nie. So dan bring hulle daai produkte na ons toe en ons doen produkstandardisering vir hulle. So ook toe die brine injection in die industrie ingebring is. Nou, brine injection is 'n soutpekelmengsel wat hulle in die vleis insit om dit die volume en die geur te verhoog. So daar kyk ons dan na die soutregulasies. Die soutregulasies het verander, so daar moet ons kyk na die soutregulasies en dan die smaak van die produk. So dan bring hulle die produk na ons toe en ons opgeleide paneellede toets die produk om die intensiteit van die produk te toets, en daarvolgens kan die industrie dan 'n opgeleide of 'n besluit neem. Tweedens gaan jou gehalte beheer. So daar kyk ons na jou kwaliteitsstandaarde van die voedselprodukte. Daar gebruik ons driehoekstoetse. So sê nou maar daar's 'n nuwe aardappelvariant op die mark, dan obviously gaan dit die blaarskyfie se brosheid of die voorkoms van die blaarskyfie verander. So daar kan ons toets na die gehalte beheer, kan die verbruiker die verskil optel tussen jou oorspronklike product wat hulle altyd gebruik, of jou veranderde variant. So derdens is dan jou verbruikers voorkeure, soos jy verkies 'n spesifieke product en 'n spesifieke winkel. En daarvolgens kyk ons na alternatiewe produkte. Ons kyk na, baie keer het hulle daai stalletjies in die winkels. So jy weet, hulle kom, mevrou, kan jy gou die yoghurt vir my toets of koffie, ek het nydag koffie geproe. Dit was baie interessant. So hulle doen eintlik, jy weet, navorsing, verbruikers navorsing. En jy sal dit proe en jy sal sê, ja, die yoghurt is lekker of dis nie lekker nie, en ek sal dit koop of ek sal dit nie koop nie. Of jy sal dalk vir 'n bietjie meer inligting gee, soos jy weet, die tekstuur is te dik. Of daar's 'n nasmaak of iets soos dit, verstaan? En volgens jou antwoord doen hulle navorsing en hulle kan die produk uitsit of nie uitsit, hang af oor die antwoorde wat hulle kry, maar die navorsing word daar gedoen en ja, van daar af vat hulle dit dan.
Nou, sodra hulle 'n produk gebruik het, Lisel, hoe beoordeel verbruikers die kwaliteit daarvan?
So jy kyk natuurlik na jy weet, hou dit so lank soos dit beloof is. Jy kyk na jou verpakking. Ek bedoel, as die verpakking sê hierdie is 'n A-graad stuk vleis, dan as jy hom gaarmaak en jy eet hom, verwag jy 'n topgehalte sagte stuk gehalte vleis. So ja.
Lisel, wat beïnvloed verbruikers se verwagtinge wat lei tot hoër tevredenheid en herhaalde aankope?
So eerstens jou persoonlike gehalte eienskappe. Party mense hou van 'n sagte stukkie vleis met 'n lekker tekstuur. Ander gaan nou weer vir jou smaak. So daarvolgens is een van dit. Dan tweedens kyk ons na die impak op jou koopbesluite. So ek sê altyd, jou ma se koopbesluite beïnvloed ook jou koopbesluite. Ek wil my ma het my groot gemaak, jy koop net Sunlight Liquid want dit werk. En dit is wat ek koop en ek gebruik dit in my laboratorium want dit werk die beste vir ons. Derdens is jou handelsmerk loyaliteit. So daar gaan dit oor, as jy tevrede is, of jy kry 'n positiewe ervaring uit 'n produk uit, is jy geneig om dit weer te koop. Byvoorbeeld sê net maar jy het 'n sekere koffie geproe en jy sê, jy weet, hierdie koffie is dalk te bitter. Dan kan die handelsmerk daai inligting gebruik om dalk, jy weet, die roosterproses verander of dalk ander bone meng of bysit. So handelsmerk loyaliteit is ook 'n belangrike een vir verbruikers tevredenheid.
Watter raad sou jy aan verbruikers gee wat wil verseker dat hulle kwaliteitprodukte koop?
Doen 'n bietjie navorsing, bietjie in diepte navorsing oor produkte. Gaan kyk na jou aanlyn resensies, wat sê die mense daarvan? En dan kyk ook na, jy weet, jou handelsmerk geskiedenis, wat ook belangrik is. En dan dink ek ook die langtermynwaarde, moenie altyd net, jy weet, die eerste beste wil koop nie of die goedkoopste wil koop nie. Om bietjie meer te spandeer, is dalk bietjie beter vir die langtermyn.
Dit was Lisel Reders, 'n navorsingstegnikus in die sensoriese analise afdeling by die vleisbedryfsentrum van die Landbou Navorsingsraad. 'n 29-jarige melkboer, Dale Hutton van Kraaiton in KwaZulu-Natal, is aangewys as die 2025 KZN Toyota Kwanalu Jongboer van die jaar. Hy sluit nou by my aan. Dale, baie geluk. Waar presies is Kraaiton en waaruit bestaan jou boerdery?
Okay, well, thanks so much for having me. It's a real pleasure to be here with you. Kraaiton is not very well known. It's a small little town in the KZN Midlands, situated basically between the mountains and the coast. So we've got a bit of both. We've got the beach and the mountains. So yeah, it's a small dairy farm, mostly dairy, surrounded by a bit of timber. And my dairy operation consists of about 2,000 Kiwi Cross dairy cows. Currently, we've got 1,200 in milk. It's a seasonal system, so we calve sort of 60% of our herd in the spring when the grass is good, and then the balance of that's calved down in the autumn. We are a pasture-based dairy farm, so we've got about 280 hectares of irrigated pastures that we milk off, and then we also do about 150 hectares of maize for silage to help through the winter, and then we've got a bit of dry land pasture as well that we run heifers on and that sort of thing. Yeah.
Nou, jy is eintlik opgelei as 'n omgewingswetenskaplike en het baie jare in die rol gewerk en was betrokke by verskeie projekte in Afrika. Hoekom nou boerdery?
Ja, it's an interesting question, and lots of I think about that a lot. So I did a undergrad in botany and entomology, so study of insects and plants, and I chose that because I wanted to be outside. I wanted to be outdoors, and I love that. And then I went on to do my postgrad in environmental science, specifically focusing on biodiversity conservation. And that was in the Eastern Cape. I studied at Rhodes. And after that, my girlfriend, now wife, and I traveled around. We went and lived and worked in South Korea for 4 years as teachers, and we used it as an opportunity just to travel and see a bit of the world. And then I came back and wanted to sort of use my degree and see what that was like. So I worked for an environmental consultancy for a few years, and I was sort of based all over Africa on mines and hydroelectric power schemes. And that was fascinating. And then, towards the end of it, my father-in-law actually, he told me that South Africa wasn't a good idea because it didn't look like the outlook for, especially for a young farmer, was a good idea. So what we decided to do was we did a big trip all around South Africa, and we visited as many of our friends from university as we could. And we kind of wanted to suss out what the sentiment was about the country. And I mean, for 2 months, we visited friends, we went all over the place. And on literally the last 15 kilometers of the drive, we were just thinking about it. And we said to ourselves, we haven't had one negative experience. The feeling of being home in South Africa after being abroad for so long, and all of our friends were so optimistic about the country. We literally drove straight into the farm, met with my parents and said, listen, we want to farm. It's the only place we want to be. We want to be here and we want to make it work. And, my dad wept with joy, and my mom wept because she didn't want another one of us on the farm struggling in dairy. But, that's basically, it's a passion. I'm sixth generation on this farm, and I can't imagine being anywhere else. I've got two boys that are also very keen. So yeah, it's the right place for us, and we're extremely happy here.
Volgens die beoordelaars het jy uitgestaan oor jou moderne data-gedrewe benadering. Vertel ons 'n bietjie daarvan.
Yeah, so basically, when I came back, my dad's words to me were, you have to be a better farmer than me. You have to, if you want this thing to fly and do well, you have to be better. And so that was quite a big sort of big shoes to fill. And his sort of mantra has always been, you can't manage what you don't measure. And so we've sort of got really stuck into that on this farm. We immediately, because of my background, I hadn't spent my whole life on the farm from a young age. So I joined up with two really good consultancies, and they are, they're benchmarking consultancies. So we in groups with sort of 95 other dairy farmers in the province and some in the Eastern Cape and a few in New Zealand. And we benchmark all of our data. So every single thing that can be measured on the farm is benchmarked against all those other operations. And they're extremely successful operations. I think in our study group, if I'm not mistaken, 75% of this country's milk is in that study group. So it's a really powerful tool for learning. It's been brilliant for me. It's really pushed me and challenged me. And so everything from how much grass your cows are eating on a daily basis to how much you're spending on diesel to what your maintenance costs are, everything is there. So if there's an operation that is similar to mine and you can compare apples and apples, I can see, okay, that guy's got the same cows as me, but his labor costs are way better. So I can literally open a file, look at what he's doing. I can phone him up. We're all very open with each other. And we kind of sharpen each other up that way. So that's been a big thing in terms of the data collection on the farm. And it's obviously from my scientific background, it's interesting and stimulating. And it's been a massive learning tool. And I guess In my valley in specific, often the top 10 guys in our study group, they're in this valley with me. So there's some incredible farmers. My neighbors are exceptional farmers. And so all of that, you can't not learn, you can't not grow in that space. So the data element of it is massive. You know, again, you can't manage what you can't measure, what you don't measure. So everything gets written down, everything gets captured, gets run to the consultants. The consultants meet with us on a monthly basis. They call you out on every little thing that you're doing well or not doing so well. And you're just continually sharpening up. You can't help but be on the right track with that kind of team around you.
Volhoubaarheid en verantwoordelike hulpbron gebruik is deurslaggewend vir enige landboubesigheid om te oorleef. Watter stelsels het jy in plek, Dale?
Yeah, so again, sustainability is close to my heart. You know, I've always grown up wanting to be a steward of the earth and you know, what we've been blessed with in terms of land. And what's been worked ahead of me, you want to look after it. It has to be sustainable. You know, if your soil's not happy, you're not going to have happy grass. If you don't have happy grass, you're not going to have happy cows. And, that's just a key thing. You know, if your cows aren't comfortable and being well looked after, you're not going to have a premium product. You're not going to be able to make the milk, that you should be making. And then in terms of sort of a bigger picture thing, We've got our dairy system, our immediate shed is, we've got about 380 solar panels on our shed. We've got, enough battery capacity to get through, two milkings. So that's been a huge thing. And obviously, you know, it's new for dairy farms to be on solar. I mean, guys have been doing it, but for our operation, there's always some teething issues, but overall, I know that if load shedding comes back, I'm covered. I can milk my cows without any diesel use, which is a big one. And then in the case of a total blackout, I know that I can run my dairy once a day and, I can milk my cows. And for a dairy farmer, that's key. You know, you can have everything going perfectly out there, but if you can't milk your cows, you're done. So that's been a big one for us. And then in terms of water use and that sort of thing, we have moisture probes in all of our pastures. So I have a app that is connected to my phone. If my pastures are needing 15 mils from irrigation, you set it to that and you irrigate 15 mils. Takes into consideration the weather patterns for that week, and it's pretty precise. It's a pretty precise tool in terms of managing water. So that's been a good one. Again, it's not a silver bullet. There's lots of things. You still got to be out there. You still got to be looking. And then what complements I'm jumping around a bit, but what complements our solar operation, before we had batteries, you know, with dairy, cooling your milk is a big part of it. You have to get your milk down to temperature before your milk buyer takes it away. And so your cooling expenses are massive. So what we've done is we've put all of our ice making systems, our ice banks, we've set them to timers. So when the sun is at its highest and our solar panels are working really well, then we make ice, and that's basically our battery. It was our battery up until we installed the batteries. So that's been really useful. So we're basically cooling our milk, by using the sun. And then, at the same time, your cooling of your milk is taking heat out of your milk and cooling it. So that heat that we get from the milk and the heat that's generated by our cooling system through the compressors, all that runs through heat exchangers that then gets fed into our geysers. So our hot water in our dairy is made way more efficiently and cost effectively than just by conventionally heating it up and using Eskom. Mm-hmm. All of our irrigation systems are on timers. So obviously Eskom's got different tariff structures. So we've set everything so on timers so that when Eskom's at its cheapest, we are pumping. And when it's really expensive, pumps are off. When we can get away with it. But now, with the season being quite a dry one so far, we've had to irrigate a bit more, but still the savings are there, and long term that stuff pays itself off. And then a big one, and it ties into the data element that was alluded to, is we use a system called Ideal Weight Feeding. And that's come from one of my consultancies. They've advised me to do it, and we've taken it on. Basically, it's a system where I've got a scale in my dairy, and every single cow gets weighed every day, and then its body weight, the cow's actual physical condition, its condition score gets taken in consideration, as well as its days in milk, and that all gets put together, and then we individually feed each cow based on her situation. So it's not just a flat rate feeding, which a lot of guys do successfully. So basically that data all gets fed in to our system. And then on a daily, I've got a person in Humansdorp who remotely manages my feeding system. And then all the cows get fed a specific amount of food suited to their current status. So, yeah, in terms of sustainably using the food and managing the cattle and making sure they're happy, that's been a big one. It's definitely picked up the condition of our herd, and it has a knock-on effect for fertility and milk production.
Het jy 'n droom of 'n 5-jaar plan vir jou besigheid?
Yeah, that's probably been the most challenging thing that's come up from this whole award is people ask you, what's your vision? And, I mean, obviously, as a dairy farmer, a lot of the time your head's down. You're just trying to get through the day to day. There's a lot of sort of chaos management because you're dealing with these live animals on your farm, and there's always something new. So it's not a boring job by any means. But in terms of the 5-year plan, I think a big one, and it's big for everyone in the dairy space right now, is just surviving this foot and mouth pandemic that's moving through the country. It's been devastating. I know a lot of guys who've really taken a huge knock from that, and It's been really hard, and my thoughts go out to those guys. For us as a team, we really focused on how can we buffer ourselves in that situation. And frankly, there's not much that you can do right now. Hopefully, you know, some steps get taken at a government level that makes it a bit easier for the dairy farmers to see past this horrible situation. So yeah, number one for us is get your foot in mouth. I need to just keep working on the benchmarking element, making sure that my system is optimized. There's still a lot of room to grow within the space that I've got. So efficiency of cows, pasture harvests, how much grass your cows are eating. And then, the fertility of my herd, still got lots of work to do there. And then soil quality, you know, just keep building the soils, not taking away from them. That's always a challenge. You know, you're pulling a lot of resource from the soil, and we need to make sure that we maintain that asset. And then, for me, there's lots of, it's much cheaper to maintain your farm and optimize the land you've got than looking over the fence and buying another farm and that sort of thing. Obviously, that'd be wonderful. But I can't, with a clear conscience, do that right now. I want to make sure that what I've got is working properly. And then a big one for me is my staff. There's a lot that I would like to do for them. I would really like to see them coming to work every day and feeling proud of what they're doing. And their livelihoods, it's not an easy life out there for those guys. So we're always assessing how we can look after our staff, improve their livelihoods, and make sure that they're proud of their job. On a more of a personal thing, my wife and I, we've recently sort of branched out into an ice cream business. And it's very much a small batch artisanal ice cream made from mostly our dairy and some product from around the valley. And I really like to see that grow. I think it's an exciting product. It's very healthy. And we're big on sort of health and nutrition and that sort of thing. So we would like to roll that out and provide a healthy ice cream option to the people of South Africa. And we really are in a few stores in KZN and that's exciting. And my wife's very involved. And so that's something that we'd really like to work on. And long term, at the end of those 5 years, ultimately, I'd like to have systems in place that improve the efficiency of my farm. I'd like to have the right people in place. So sort of working with the staff that I've got right now, building them up to that level where they can run with a few of the different projects on the farm and I trust them with that. That's definitely a goal for me. Yeah.
Vertel ons van jou betrokkenheid in die gemeenskap.
Okay. Yeah. So I've got a massive heart for my small little town. I want to see it develop in a pleasant way. I want it to be a nice place to live. not only for me, but for my kids one day. So I've been very involved with my community, our community sports club, which is kind of the heart of our little village. And I've been chairman there for a while up until recently. And so that's sort of more the social side of things. But I've also been on our Farmers Association and Security Association board for must be 6 years now. And I was chairman for the last two. And that's been quite interesting because obviously we deal with a whole lot of issues right through from security in our town to what's happening in the rural areas, as well as facilitating stock sales for the rural traders. A lot of African cattle are out there, but they don't have a place to sell them. So we've facilitated that for a long time up until recently. We unfortunately had to close our sale because of foot and mouth. So that's been a big one. It's a lot of big farms in the area, and sort of steering the direction of decision making and that sort of thing has been on my plate for a while. So that's been interesting and challenging. I've really enjoyed doing that. And then all of the farmers, including myself, we've been involved with the inception of Harry Gwala Agri, which is basically, it's a nonprofit organization that the farmers work with, and they go out, the farmers support the team, and the team then goes out and they identify rural black farmers who are enthusiastic and motivated and wanting to do something. And whatever project it might be, whether it's seedlings, timber, cropping, cattle, vegetable gardens, anything, they go out and they provide support, training, and help stimulate the growth in those areas. And we're very happy to be involved with that and support that. It's a brilliant initiative. And then I guess, we've built a school on our farm. I mean, we homeschool our kids. So we've built a farm school, and a lot of children from the area also come to that school. And my wife's been the teacher there up until she started the ice cream business. And now we'll be hiring another teacher who will be then running with that. So yeah, that's another cool way of sort of working with the people around us and making Crichton a better place to live. So yeah, that's as far as it goes in terms of community involvement.
Dit was die 2025 KZN Toyota Kwanalu Jongboer van die Jaar Dale Hutton.
Het jy al vriende gemaak met varkvleis in jou kombuis? Elke slim chef weet dat jy hoop 'n kompliment te kry as jy sappige, lekker varkvleisgeregte op die tafel sit. Die beste van alles is, daar's geen rede om bang te wees vir varkvleis nie. Dis veilig om te eet vir enigiemand in jou familie en dit hoef glad nie oorgaar gemaak te word nie. Die effense lig en kleur in die middel van die vleis is heeltemal in orde en dit maak die vleis nog sappiger. Dis propvol voedingswaarde en boonop baie bekostigbaar. Gaan kyk gerus na die feite oor varkvleis by sapork.co.za. Spesiaal vir lekkerbekke.
It's not pork, it's Porkalicious.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.